Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai, stebintys tiesioginę vaizdo transliaciją žinių radijo tinklapį arba per išmanėje žinių radijo programėlį YouTube platformoje, taip pat tai galima daryti. Su jumis sveikinus, aš Darius Matas, laida Kas vyksta rinkose, kur apžvelgime, kokie pasaulio įvykiai turėjo įtakos pasaulio finansų rinkoms, o tai darome kartu su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Muitų karai, ekonomikos rezultatai, kaip tai koreliuoja tarpusavyje?
Na, praeitą savaitę tikrai pasižymėjo išaugusių investuotojų, kaip nebūtų keista, rizikos apetitų. Rinkos dalyviai buvo linkę parduoti saugiu laikomą JAV dolerį ir šį kapitalą perkelti į rizikingesnės valiutas arba netgi nepaisant agresyvaus tono dėl palūkanų normos didinimo iš JAV centrinio banko narių net iki kitus aktyvus. Investuotojų optimizmo nepaveikė ir penktadienį įsigaliojo JAV importo karai prekiams iš Kinijos. Praėjusią savaitę bent jau Amerikos ekonomikoje buvo svarbi ir tikrai pilna ekonominių naujienų, buvo skelbiami pagrindiniai pirmaujantys indikatoriai. Tarp jų šalies pramonės vadybininkų pirkimo indeksas ISM, kuris ženkliai kilo iki 60.2 punktų ir signalizavo apie itin gerus šalies verslo lūkesčius ateinantiems mėnesiams. Kainų komponentas ir toliau liko aukštumose, indikuodamas apie aukštesnės infliacijos grėsmę. Taip pat buvo skelbiami darbo rinkos duomenys ir birželio mėnesį buvo sukurta 213 tūkstančių naujų darbo vietų, o šis rezultatas tikrai gerokai viršijo rinkos lūkesčius. Nepaisant to, valandinio darbo užmokesčio augimas buvo kiek lėtesnis negu laukta ir siekė 2,7% per metus. Na ir bendrai paėmus, ekonominiai rodikliai buvo itin stiprus, bei sufleravo apie tolimesnę šalies plėtrą ateinantį ketvirtį ir greičiausiai būtent tai įkvėpė investuotojus didinti savo investicinę riziką.
Na, o senajame žemyme kokia yra situacija ir kur čia krypsta investuotojų dėmesys?
Na, iš tikrųjų, pagrindinė valiutų pora euras doleris praėjusią savaitę taip pat rodė teigiamas tendencijas. Nuotaikos itin gerėjo pasirodžius naujienoms, kad Vokietijos kanclerė Angela Merkel po ilgų derybų susitarė dėl nelegalių imigrantų politikos ir tai sumažino riziką, kad gali sugriūti didžiausios Europos ekonomikos valdančioji koalicija. Ekonominiai duomenys senajame žemyme nebuvo neblogi, išliko nepakeitę nuo praėjusio mėnesio lygių. Pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas Europoje buvo 54,9 punkto ir atitiko rinkos lūkesčius. Nedarbo rodiklis senajam žemynė krito 0,1 iki 8,4 punktų. Na ir mažmeninių pardavimų apimtis augo 1,4% per metus ir šiek tiek lėtėjo nuo ankstesnio 1,6% lygių praėjusį mėnesį. Taip pat teigiamą įtaką valiutų poros kursui turėjo ir centrinio banko narių spaudos pranešimai, kuomet buvo kalbama, kad investuotojai per daug nuvertino banko galimybės kelti palūkanų normas jau 2019 metų vasarą. Kas investuotojai nustebino ir paskatino pirkti eurą. Taigi, bendram rezultate, savaitės prekyba euras baigė pakilęs 0,5%.
Taigi, į euras pasitikėjimą tam tikrą demonstruoja iš investuotojų pusės, o kaipgi kita pora, Japonijos jena ir
jungtinių valstijų doleris? Japonijos jena jau yra linkusi kurį laiką koreliuoti tam tikram semrūdiniam diapazone, tačiau praeitą savaitę taip pat išliko konsolidacinė rėžyje. Ekonominės naujienos buvo šiek tiek įdomesnės, tarp ekonominių naujienų svarbiausias buvo pramonės sektoriaus vadybininko indeksas, kurio vertė buvo 53 punktai ir išliko nepakitusi lyginant su praėjusiu mėnesiu, bei signalizavo tolimesnį augimą, kas kaip ir būtų teigiamas rezultatas. Tačiau tarp prastesnių rodiklių buvo namų ūkių vartojimas, kuris traukėsi beveik 4% per metus, nors tuo pačiu metu pajamos per tą patį periodą paaugo 2,1%. Na, turbūt ne vienoje laidoje esame minėję, kad na, japonų mentalitetas yra toksai, kad na, priversti juos vartoti ir tuo pačiu skatinti savo ekonomiką yra gana sudėtinga. Tai vat matom tą pačią situaciją dar kartelį išreikštą skaičiais, nors pajamos auga virš 2%, vidinis vartojimas krenta beveik 4%. Tai kad na, kažkokios staigaus atsigavimo, staigaus proveržio turbūt tikėtis būtų sunku bent jau per tą vartojimo prizmę.
Kokios naujienos ir kokios tendencijos iš Jungtinės karalystės?
Naujienų šią savaitę nėra labai daug. Išaugęs rizikos apetitas rinkoje neaplenkė ir Didžiosios Britanijos svaro, kuris brango JAV dolerio atžvilgiu. Pozityvios ekonominės naujienos prasidėjo nuo teigiamo šalies valiutos tendencijos ir prasklaidė investuotojų niūrius lūkesčius dėl ekonomikos perspektyvų. Visų sektorių pramonės, paslaugų, statybų, vadybininkų indeksai augo ir rodė gerėjančią situaciją Jungtinėje karalystėje. Na ir bendrojam rezultate savaitės prekyba svaras baigė pakilęs 0,6%.
Mes nekartą esame kalbėję apie muitų karus, vieni sako, kad na, gal tie karai dar neprasidėjo, daugiau tai yra grasinimas galimų muitų karų, vis tik tam tikrų veiksmų jau buvo imtasi, ar tie veiksmai na, turėjo įtakos akcijų rinkom?
Žinoma. Praėjusią savaitę pasižymėjo skirtingomis tendencijomis tarp didžiųjų šalių. Tarkim, JAV ir Europos akcijos brango, na, o Kinijos akcijos ganėtinai drastiškai pigo. Penktadienį įsigaliojo importo tarifai prekiams iš Kinijos, kurių metinė vertė siekia 34 milijardus JAV dolerių, tačiau tai neišgąsdino investuotojų ir penktadienį prekybos sesija buvo viena geriausių per paskutinį mėnesį. Pagrindinis JAV indeksas S&P 500 praėjusią savaitę kilo 1,5% iki 2750 punktų lygio. Geri ekonominiai duomenys šalyje paskatino investuotojus, kaip jau minėjau, didinti rizikingas pozicijas, o tuo tarpu nuotaikos Kinijoje buvo visiškai priešingos ir Shanghai Composite indeksas per savaitę nuvertėjo net 3,5%. Taip pat didelių kintumų pasižymėjo ir Kinijos juanis, kuris savaitės pradžioje buvo nuvertėjęs prieš JAV dolerį 1,6%, tačiau po tam tikrų Kinijos centrinio banko intervencijų kursas stabilizavosi, na ir valiutų pora šitą savaitę pabaigė tik tai neženkliai pakitusi.
Kiek žinau, turite naujienų ir iš Jungtinių Amerikos valstijų obligacijų rinkų, ar čia taip pat yra fiksuojami pozityvūs rezultatai?
Čia galbūt ne tiek pozityvūs, kiek įdomus rezultatai yra fiksuojami, nes dažniausiai stebimas investuotojų yra toks rodiklis kaip skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų, būtent pajamingumo skirtumas. Skirtumas tarp šių 2 ir 10 metų obligacijų toliau mažėjo ir pats skirtumas te sudaro tik tai 0,29%. Skolos kapitalo rinkoje ankstesnės tendencijos laikosi, kuomet trumpalaikio obligacijų kainos išliko stabilius, o ilgalaikių vertė augo. Įdomu tai, kad praėjusią savaitę buvo paskelbtos JAV centrinio banko susirinkimo spaudos pranešimas, kuriame sakoma, kad nariai šalies ekonomika mato stiprią ir ruošiasi toliau išlaikyti spartų palūkanų didinimo tempą. Nepaisant to, trumpalaikės obligacijos, kurios yra jautriausios palūkanų pokyčiams ir turėtų greičiausiai atsakyti į tokius pareiškimus, liko beveik nepakitusios. O tai turbūt sufleruoja, kad investuotojai tikrai abejoja dėl tolimesnio palūkanų normų didinimo.
Puikiai mūsų klausytojams ir žiūrovams žinoma kompanija Tesla pranešė, kad pavyko pasiekti užsibrėžtą planą, tam tikrą automobilių skaičių, kiek planuojame pagaminti per savaitę. Kaip tai turėjo įtakos pačios įmonės vertinimui?
Na, praėjusią savaitę tikrai buvo gausi dėmesio šiai kompanijai. Pastaraisiais mėnesiais šito kompanija yra viena pagrindinių diskusijų temų ir tarp investuotojų, ir tarp analitikų, ir kitų rinkos dalyvių. Ypač, kuomet prie bendrovės pagrindinės gamyklos Kalifornijoje buvo pastatyta didelė 2 futbolo aikščių dydžio palapinė, kurioje rankomis yra surenkami 3-ojo modelio automobiliai. Rinkoje yra itin daug įvairių nuomonių apie šį sprendimą. Keli svarbus aspektai apie šią situaciją. Ilgą laiką kurta automobilių surinkimo linija, apie kurią Elon Musk ne kartą gyrėsi ir sakė, kad tai bus inovatyviausia pasaulyje, netitiko lūkesčių, todėl buvo demontuota šių metų pavasarį. Tokia situacija pareikalavo šios įžymios palapinės laukia statybų, kad automobiliai būtų toliau surenkami. Kyla daug abejonių, ar toks gamybos procesas leis užtikrinti norimą kokybę, kurios, na, natūralu tikisi klientai. Kitas svarbioji dedamoji dalis yra Elon Musk pažadas 2. ketvirčio pabaigoje pagaminti po 5000 automobilių per savaitę ir šį tikslą kompanija sugebėjo pasiekti tik tai pačią paskutinę birželio savaitę. Rinkos analitikai labai abejoja, ar tai buvo tvarus, na, ilgalaikis produkcijos didėjimas ir mano, kad toks gamybos tempas kol kas gali būti išlaikytas labai labai trumpą laiką. Ta patvirtina ir bendrovės darbuotojų komentarai apie įtemptą situaciją gamybos linijoje bei ilgas darbo valandas paskutinę birželio savaitę, būtent tada, kada buvo pasiektas rezultatas. Nepaisant to, ši istorija tęsiasi toliau, kuomet paaiškėjo, kad naujai pagamintiems automobiliams paskutinę birželio savaitę nebuvo atlikti stabdžių patikros testai. Nors bendrovė sakė, kad jie bus atliekami vėliau kitoje trasoje, tačiau rinkos dalyviai daugiau dėmesio kreipė į birželio 27 dieną Tesla palikusi vyriausiai inžinierių ir galimus ryšius su šiuo įvykiu. Rinkoje daug spekuliuojama, ar bendrovės viduje tikrai yra viskas gerai, nes pastaruoju metu Tesla vis dažniau palieka tikrai aukšto lygio vadovai. Na ir nepaisant pasiekto gamybos tikslo, pridėjus visas šitas spekuliacijas ir galimus gandus dėl rezultato tvarumo, Tesla akcijų kainos buvo tarp užfiksavusių blogiausią rezultatą, kuomet jų vertė per savaitę nukrito beveik 12%. Na, vėlgi tas kritimas neaišku, yra ilgalaikis, kiek tvarus yra produkcijos augimas, tačiau tikrai dalykai dedosi įdomus ir būtent pastarosios kompanijos akcijos šiuo metu turi pasiekusios tam tikrą kintamumo lygį, kuris gali būti investuotojams norintiems trumpalaikių pozicijų.
Ar pavyks išlaikyti šį gamybos pajėgumą ir kaip iš tikrųjų vertins kompanija ateityje, mes tikrai žvelgsime dar ne kartą, tačiau dabar užmeskime tokį akį į šią savaitę, kasgi vis tik tokio svarbiausio vyks, kur reikėtų stebėti ir klausyti.
Na, po savaitės prasidės ramiai, pirmadienį investuotojai stebės Vokietijos tarptautinės prekybos rodiklius, antradienis prasidės naujienomis iš Kinijos, kur bus skelbiami infliacijos duomenys, vėliau dėmesys nukryps į Didžiąją Britaniją ir joje skelbiamas pramonės bei statybų sektoriaus rodiklis, trečiadienį rinkos dalyviai stebės JAV pramonės kainų pokyčius, kurios padeda geriau suprasti bendras kainų tendencijas visoje šalyje. Na ir svarbesni įvykiai bus ketvirtadienį, kuomet investuotojai lauks Europos ir JAV infliacijos rodiklių, tikrai labai svarbus rezultatas. Ir penktadienį svarbiausi duomenys atkeliaus iš Kinijos, kur bus skelbiami importo ir eksporto pokyčiai. Priminsiu, kad Kinija šiuo metu kaip tik dėl tų kainų visų, vadinkim taip, muitų karų atsidūrė pakankamai dideliam dėmesio centre ir na, tikrai galima dar laukti, ko gero, ne vienos intervencijos iš Kinijos centrinio banko, bandant suvaldyti juanio kursą.
Na, o kokios įtakos šie įvykiai turės pasaulio finansų rinkoms, tikrai apžvelgsime jau kitoje, kas vyksta rinkose laidoje. Aš dėkoju pašnekovui, Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovui, Sauliui Radžiūnui, dėkoju Jums.
Ačiū.
Ačiū Jums, gerbimi klausytojai, aš Darius Matas, atsisveikinu, iki greito. Iki.